Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Salam შუდობისა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ჩემთან ერთად სტუდიაში დღეს მუშაობს მარიამ ჭიაურელი. სწორედ მარიამი დაიწყებს ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დოკუ უმაროვი მოითხოვს რუსეთში სამოქალაქო პირებზე თავდასხმებისთვის ბოლოს მოხებას. ირანის უზენაესი ლიდერი პირობას დებს, რომ ირანი არ იტყვის უარს ბირთვულ პროგრამაზე. უკრაინაში 100 გადააჭარბა ყინვის მსხვერპლთა რიცხვმა. საქართველოს პარლამენტთან გამართეს საპროტესტო აქცია ზურაბ ვანიას გარდაცვალებიდან 17 წლისთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის კავკასიის საამიროს ლიდერმა დოკუ უმაროვმა თავის მებრძოლებს უბრძანა შეწყვიტონ თავდასხმები რუსეთის სამოქალაქო მოსახლეობაზე. ვებსაიტ კავკას ცენტრზე გამოქვეყნებულ 4-წუთიან ვიდეო მიმართვაში უმაროვი ამბობს, რომ როგორც რუსეთში მიმდინარე პროცესები ცხადყოფს, სამოქალაქო მოსახლეობა არ ემხრობა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ჩეკისტურ რეჟიმს, რომელსაც ისინი მძევლებად ჰყავს აყვანილი. უმაროვის თქმით, მეამბოხეებს რელიგია ავალდებულებს არაფერი დაუშავონ რუსებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ რუსეთის ლიდერების ომში მუსლიმების წინააღმდეგ. რაც შეეხება ჯარისკაცებს და უშიშროების ძალების წევრებს, უმაროვის აზრით, მათზე თავდასხმები კვლავაც გამართლებულია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის პირველი არხის გადაცემა ხალოდნე პოლიტიკას განუცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ნატოელი მოკავშირეების მიერ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება უეჭველად რუსეთის ბირთვული სარაკეტო სიმსლავრის ნეიტრალიზაციაზეა მიმართული. პუტინი ამბობს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა ფარავს ტერიტორიას ურალის მთებამდე, ადგილებამდე, სადაც რუსეთის ბირთვული ძალებია განთავსებული.
Нам говорят: "Вы не бойтесь, мы против вас их не используем".
Кёбнебиан нугашинят, амас თქვენს ძინააღმდეგ არ გამოვიყენებთო, მაგრამ ტექნიკურად ეს შესაძლებელი ხდება. Да и мис შესახებ, რომ სისტემა ჩვენს ძინააღმდეგ არ იქნება გამოყენებული, არანაირი гарантиის მოცემა არ სურთ. წერილობითი ფორმითაც კი.
Даже письменных они давать не хотят.
ამბობს პუტინი. მისივე თქმით, დღეს არ მომდინარეობს საფრთხე ირანიდან ან ჩრდილოეთ კორეიდან და ნატო არ იძლევა წერილობით გარანტიას, რომ ანტისარაკეტო სისტემა არ იქნება რუსეთზე მიმართული. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ უარითქვა კომენტარზე ამერიკულ მედიაში გავრცელებულ ცნობასთან დაკავშირებით, რომ პანეტას შეფასებით ისრაელი ემზადება ირანის ბირთვული ობიექტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციისთვის. სტატიაში, რომელიც ხუთშაბათს გამოაქვეყნა გაზეთმა ვაშინგტონ პოსტმა, ნათქვამია, რომ პანეტას ვარაუდით ისრაელმა შესაძლოა აპრილში, მაისში ან ივნისში განახორციელოს ირანზე დარტყმა, ანუ იმ პერიოდში, როცა ირანს ისრაელის შეფასებით საკმარისი გამდიდრებული ურანი ექნება ბირთვული იარაღის შექმნის დასკვნით ეტაპზე გადასასვლელად. სტატიასთან დაკავშირებით პანეტა მხოლოდ ის თქვა, რომ შეერთებულმა შტატებმა თავისი შეშფოთება გაუზიარა ისრაელს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ პირობა დადო, რომ ირანი არ დაემორჩილება საერთაშორისო ზეწოლას და არ იტყვის უარს ბირთვულ პროგრამაზე. გამოსვლაში, რომელიც ირანის მედიამ პარასკევს გადასცა, ხამენეი დაემუქრა შესაძლო საპასუხო ზომებით ირანის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმის ან ირანიდან ნავთობის ექსპორტზე სანქციების შემთხვევაში. ხამენეის თქმით, ირანისადმი მუქარა და ირანზე თავდასხმა ავნებს ამერიკას. ხამენეი ამ გამოსვლაში შეეხო ისრაელსაც და პირობა დადო, რომ ირანი დაეხმარება ნებისმიერ ქვეყანას ან ჯგუფს, რომელიც დაუპირისპირდება ებრაელთა სახელმწიფოს. ხამენეის გამოსვლა უკავშირდება ირანში 1979 წლის რევოლუციის 33 წლისთავის აღნიშვნას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადებთ ახალი ამბების გამოშვებას ისევ უცხოეთიდან გავრცელებული ცნობებით. პაკისტანში 7 ჯარისკაცი და 18 ისლამისტი ექსტრემისტი დაიღუპნენ ავღანეთის საზღვრის მახლობლად კურამის რეგიონში მომხდარი შეტაკების შედეგად. პაკისტანის მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ექსტრემისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს უშიშროების ძალების პოს, მოკლეს სულცოტა 7 და დაჭრეს 3 ჯარისკაცი. პაკისტანელი სამხედროების საპასუხო დარტყმის შედეგად დაიღუპა ოფიციალური პირების ინფორმაციით 18 ექსტრემისტი. Украинаши кинван болот гехамис манзилзе 18 адамяни шейцира рих шедегадац ас гадаачарба учоло дабали температурабис шедегад гардацвлебис рицхма. Официалური ინფორმაციით гардацвлебис умравлесоба усахкароები იყვნენ. Асобит адамяния мотавсебули саватмоқопоებში хипотермиит гамоцол проблемებთან დაკავშირებით. Ყინვის მსხვერპთა შესახები უწებიან ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყნიდანაც. Მათ შორის პოლონეთში 17 ადამიანი გარდაიცვალა განლუკვირის განმავლობაში. ევროპის ზოგ რეგიონში -35 გრადუსი ისომება. Ახლა საქართველოსთან დაკავშირებულ ცნობებზე. Დღეს ნიუ-იორკში იმართება გაეროს გენერალური მდივნის და საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის შეხვედრა. სამინისტროს ცნობით, ბან კი-მუნი და გრიგოლ ვაშაძე განიხილავენ საქართველოს უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული პრობლემების მოსაგვარებლად გაეროს გააქტიურების საკითხს, ჟენევის პროცესის მიმდინარეობას და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილების მდგომარეობას. Та болос, საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული უცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტთან ჩაატარეს საპროტესტო აქცია ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებიდან მე-7 წლისთავთან დაკავშირებით. მათი განცხადებით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების გამო საზოგადოებაში არსებობს პასუხგაუცემელი შეკითხვები, რადგან გამოძიება საკმაოდ ბუნდოვანი იყო. აქციის მონაწილეებმა ობიექტური გამოძიება და რეალობის დადგენა მოითხოვეს.
Мариам Чаурилма გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 7 წუთია, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადავდივართ ჩვენი გააცემის ძირითად შინაარსზე და მოკლედ გაგაცნობთ თუ რას მოისმენთ დარჩენილ 53-48 წუთში. თავდაპირველად შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რას გულისხმობს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში მიღწეული შეთანხმება, პოლიტიკური ტერორი თუ ფინანსური მონიტორინგი, რატომ არაპარაკდნენ საქართველოში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ახალი პოლიტიკური ტერორის შესახებ.
პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაღუპვა და მათთვის სპეციალური კონტროლის დაწესება აშკარა დისკრიმინაციული ხასიათისაა. ეს ტოტალიტარული რეჟიმებისათვის დამახასიათებელია.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ არის საქართველოში უზრუნველყოფილი შეკრების თავისუფლება. გაგაცნობთ ერთი მონიტორინგის შედეგებს.
ეს ანგარიში აჩვენებს, რომ შეკრების უფლების განხორციელების თვალსაზრისით არსებობს გარკვეული პრობლემები. უნდა აღინიშნოს დემონსტრაციების დაშლის დროს პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტები.
ზურაბ ჟვანია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაღუპვიდან მე-7 წლისთავის შესრულდა. საქართველოს პრესის მიმოხილვაში ამ და სხვა მასალებს შემოგთავაზებთ.
ალბათ დადგება ჟამის სიმართლისა, წერს გაზეთი. იმედია, ის ადამიანები, ვინც ზურაბ ჟვანიან პოლიტიკაში მოიყვანა და აპოლიტიკურად რომ ვთქვათ კაცად აქცია, საკუთარ ვალს მოიხდიან მეგობრის თანამებრძოლის ბოლოსდაბოლოს საკუთარი სინდისის წინაშე და სამითებერვლის ტრაგედიას ფარდას ახდიანო, წერს ვერსია.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი პარასკევის გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. გაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. საქართველოში ალაპარაკდნენ პოლიტიკურ ტერორზე ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მხრიდან. მხედველობაშია ბრძანება, რომელიც ძალაში შედის კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების სისტემატიზაციის დამუშავების და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის შესახებ. ეს გრძელი სახელი ქვია ამ დებულებას და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის ახალი მემარჯვენეები, ფიქრობენ, რომ ამ დოკუმენტებს რეგულაციის მოქმედების გარდა აქვს ერთგვარი პოლიტიკური ზეწოლის მნიშვნელობაც. სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომლის სიუჟეტით ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წარმომადგენლის ხმით იწყება.
პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაღუპვა და მათთვის სპეციალური კონტროლის დაწესება აშკარა დისკრიმინაციული ხასიათისაა. ეს ტოტალიტარული რეჟიმებისათვის დამახასიათებელია. შეფასებული უნდა იქნას, როგორც პირადი ცხოვრების ხელყოფა, მათზე სახელმწიფოს ზეწოლა და გარკვეულწილად ალბათ დაშინების მცდელობაც. ახალი მემარჯვენეები ვაყენებთ წინადადებას, რომ ეს სპეციალური რეგულაცია, რომელიც ეხება პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული საქართველოს მოქალაქეებისთვის სპეციალური ფინანსური მონიტორინგის პრაქტიკას, გაუქმებული იქნა საქართველოში, შეტანილი იქნა დაუყოვნებლივ ჩვეულებრივ საკანონმდებლო აქტებში, რათა თავიდან ავიცილოთ გაუგებრობები.
ასე გამოეხმაურა სამთავროს პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების წევრი ლევან კალანდაძე კომერციული ბანკებისათვის პოლიტიკურად აქტიური პირების გამოვლენისა სპეციალური მონიტორინგის დაწესების ვალდებულების შემოღებას. ლევან კალანდაძე შენიშნავს, რომ დასავლეთის ქვეყნებში გარკვეული კატეგორიის პირებისათვის, მაგალითად ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, მართლაც ხორციელდება სპეციალური მონიტორინგი, მოწმდება მათი ფინანსური საქმიანობა, მაგრამ ეს არ უნდა ეხებოდეს მათთან საქმიანი ურთიერთობით დაკავშირებულ ყველა ადამიანს. დებულება კი, რომელიც საქართველოს ჯერ კიდევ 2010 წლიდან მოქმედებს, პოლიტიკურად აქტიური პირის სტატუსს ანიჭებს ასეთი პირის ოჯახის წევრებს და მასთან საქმით დაკავშირებულ ადამიანებსაც.
და პოლიტიკურ აქტიურ პირად ითვლება ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩემთან არის დაკავშირებული. ჩემი და, ძმა, მეგობარი თუ მასთან საქმიანი ურთიერთობა აქვს. მე თუ ლექციას ვკითხულობ რომელიმე სასწავლო დაწესებულებაში, ამ სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელი ჩაითვლება ჩემთან დაკავშირებულ საქმიან ურთიერთობაში მყოფ პოლიტიკურად აქტიურ პირად. და მის მიერ განხორციელებული გარკვეული ფინანსური ტრანზაქციებიც ბანკში ანგარიშის გახსნას ესწრება და ექვემდებარება სპეციალურ მონიტორინგს. რამდენად ნორმალურია.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ამ საკითხზე მოკლე განმარტება ფეისბუქის პერსონალურ გვერდზე გააკეთა. იგივე გაგვიმეორა სატელეფონო კომენტარში ეროვნული ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა კახა ბარაბაძემაც. ეროვნული ბანკის განცხადებით ხმაური გამოიწვია იმან, რომ იგივე რეგულაცია, რომელიც 2010 წლიდან მოქმედებს, აქამდე უბრალოდ არავის წაუკითხავს. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება 2011 წლის 20 დეკემბერს შევიდა და ტერმინი საქმიანი ურთიერთობებით დაკავშირებული პირი შეცვალა ტერმინმა კლიენტი. ეს ცვლილება კი ეროვნული ბანკის განცხადებით არანაირად არ ცვლის და მით უმეტეს დამატებით ფუნქციას არ ანიჭებს არც ბანკებს და არც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს.
ეს კანონი რაც იყო 2010-ში არის იგივე ერთადერთი ტერმინი კლიენტი შეიცვალა და აი ამ ერთი სიტყვის შეცვლამ გამოიწვია რომ 2010-ში 10 წელსაც იგივე ფორმულირება იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად არ შეცვლა. ეგ არავის არ წაუკითხავს ეს კანონი 2010-ში.
რატომ გააქტიურდა მაშინ ეს საკითხი დღეს თუ იგივე კანონი 2010 წლიდან მოქმედებს და შეიცავს თუ არა ის რეალურ საფრთხეს პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან დაკავშირებული წრის ადამიანებისათვის? პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრი დიმიტრი ლორდკიფანიძე მაგალითად მიიჩნევს, რომ ამ საკითხმა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ შეიძინა აქტუალობა. ზოგადად კი ლორდკიფანიძეც ფიქრობს, რომ მსგავსი დებულებების არსებობა საზოგადოების ტოტალური კონტროლისკენაა მიმართული.
პერსონალური მონაცემები, მათ შორის ჩემი საბანკო ბრუნვის თემა, ეს არის ჩემი პირადი ცხოვრების თემა და ხა თუ მე პოლიტიკურად ანგაჟირებული ვარ და კანონი თქვა რაღაც დათქმას ახორციელებს ამასთან დაკავშირებით, ეს კიდევ უარესი, იმიტომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება პოლიტიკური მიზნით იქნეს გამოკვეთილი და მის მიმართ განხორციელდეს მონიტორინგი. მონიტორინგი შეიძლება დამთავრდეს გამოძიებით. ესენი აპირებენ, რომ ტოტალური კონტროლი განახორციელონ ტრანზაქციებზე. ვისაც რა ანგარიშზე უჯდება იქ დაკავშირებული პირები და დაუკავშირებელი პირები, ძალიან მარტივი ამბავია. ეს არის ტერორი რეალურად საზოგადოების წინააღმდეგ.
შეგახსენებთ, რომ ცვლილებების შეტანის შემდეგაც დებულების მიხედვით 2012 წელსაც კომერციული ბანკები ვალდებულები არიან გამოარკვიონ, მიეკუთვნება თუ არა კლიენტი პოლიტიკურად აქტიურ პირთა კატეგორიას. და თუ ეს ასია, მაშინ ბანკის თანამშრომელმა ბანკის ხელმძღვანელისგან უნდა მიიღოს ასეთ პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ნებართვა და ადგინოს მისი ფულადის ახსრების წარმომავლობა და აწარმოოს ამავე პირის ყველა ფინანსური ტრანზაქციის გაძლიერებული მონიტორინგი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება საღამოს თავისუფლება, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟი მის თაობაზე. აპირებს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები მიაწოდოს იარაღი და რა სახის საბრძოლო იარაღი შეიძლება მიაწოდოს საქართველოს მისმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა. მანამდე კი ერთი მონიტორინგის კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საქართველოში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. ეუთოსა და ევროსაბჭოს ექსპერტების მიერ გაცნობილმა მონიტორების ჯგუფმა ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებულ რამდენიმე ათეულ აქციაზე დაკვირვებისა და შესწავლის შედეგად ანგარიში წარადგინა, როგორ ახორციელებს ხელისუფლება მშვიდობიანი დემონსტრაციების დაშლას, რა ძირითადი დარღვევები იკვეთება დემონსტრანტთა დაშლის პროცესში და როგორია საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები უფლებადამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის. ნინო თახნიშვილი, იგი ამბობთ.
მონიტორების ჯგუფმა საქართველოს მასშტაბით 75 შეკრებაზე განახორციელა დაკვირვება. ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო 2011 წელს თბილისში გამართულ რამდენიმე აქციას და აქციის დაშლის პროცესში გამოკვეთილ მთელ რიგ დარღვევებს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა სამართალდამცველების მხრიდან. ერთ-ერთი პირველია 3 იანვარს ვეტერანთა შიმშილობის აქციის დაშლა. როგორც ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ, აქციის დაშლის პროცესში გამოყენებული იყო არაპროპორციული ძალა, ხოლო ინტერვენცია დაკავებების ფორმით არ იქნა გამართლებული საერთაშორისო სტანდარტებით და საქართველოს კანონმდებლობით. სახალხო დამცველი გიორგი ტოხუში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი 2009 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად დაიხვეწა, კვლავაც რჩება მთელი რიგი პრობლემები, რომელთა შესახებაც საქართველოს ხელისუფლებას ვენეციის კომისიაც მიუთითებს. თუმცა გიორგი ტოხუში განსაკუთრებულ პრობლემას არსებულ პრაქტიკაში ხედავს, როდესაც შეკრების უფლების გამოყენების პროცესში უხეშად ირღვევა დემონსტრანტთა უფლებები.
იყო რამდენიმე შემთხვევა, რომელმაც მიუთითა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებზე. აქედან გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ უნდა გაგრძელდეს სამართალდამცავი ორგანოების ტრენინგი მთელი რიგი მიმართულებით და ისინი გაცილებით უფრო კარგად იყვნენ და ინფორმირებული მოქმედ კანონმდებლობასთან მიმართებაში, ვინაიდან სწორედ ის პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებით, არის არსებული კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევა.
როგორც ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ, საანგარიშო პერიოდში საქართველოში გამართული ყველა აქცია მშვიდობიანი იყო. თუმცა ისინი აქვე საუბრობენ ერთ გამონაკლისზეც, რომელიც მაისში სახალხო კრების მიერ გამართული აქციების დროს დაფიქსირდა. მაგრამ აქვე იმასაც წერენ, რომ მათი ქმედება არ არღვევდა მშვიდობიანი შეკრების უფლების ეუთოს სახელმძღვანელო პრინციპების ნორმას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი მონიტორინგის შედეგებზე საუბრისას განსაკუთრებულ ადგილს უთმობს მშვიდობიანი დემონსტრაციების დაშლის დროს სამართალდამცველთა მხრიდან ძალის გადამეტებას. სტრიქტ მიუხედავად იმისა, რომ არის შემთხვევები, როდესაც სამართალდამცავების ქმედებები შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, გაცილებით ხშირია ისეთი შემთხვევები, როდესაც პოლიციელების მხრიდან ადგილი აქვს გადამეტებული ძალის გამოყენებისა და აქციის მონაწილეების მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტებს. სწორედ ამიტომ ადამიანის უფლებათა ცენტრის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით რეკომენდაციებით მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას, რათა იმოქმედონ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონთან შესაბამისობაში, ბოლო მოეღოს დაკავებული მომიტინგეების სასტიკ მოპყრობას და გამოიძიონ დარბევის ოპერაციების არაადეკვატური დაგეგმვის საქმეები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსმენტ საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით 18 საათი და 17 წუთია. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საუბარი შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში ახლებული თანამშრომლობის შესახებ ორი ქვეყნის პრეზიდენტების 30 იანვრის შეხვედრის შემდეგ დაიწყო. თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართული შეხვედრის საფუძველზე პროცესის გასაგრძელებლად 2 თებერვალს ბრიუსელში, ნატო შტაბ-ბინაში ერთმანეთს უკვე ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყებათა პირველი პირები შეხვდნენ. ფაქტია, რომ რუსეთი გაღიზიანებულია, ქართული მხარე კი ოპტიმისტურად არის განწყობილი. თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ კონკრეტულად რას გულისხმობს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების გეგმები. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ჯერჯერობით პასუხგაუცემელია შეკითხვა მიაწოდებს თუ არა ახლებური თანამშრომლობის ფარგლებში შეერთებული შტატების საქართველოს თავდაცვითი ხასიათის შეიარაღებას, რის სურვილსაც საქართველო ამაოდ გამოხატავდა ბოლო წლების განმავლობაში. თუმცა ამ საკითხთან მიმართებით უკვე შეინიშნება მოსკოვის გაღიზიანება, როგორც 2 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა, შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის იარაღის მიწოდება თუ ასეთი გადაწყვეტილება ნამდვილად მიღებულია გამოიწვევს დესტაბილიზაციას კავკასიის რეგიონში. შეერაღების შესაძლო მიღებაზე არსაუბრობს ქართული მხარე და ასეთი აქცენტი არც საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ბაჩო ახალაიას დაუსვამს შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანთან ლეონ პანეტასთან 2 თებერვალს გამართული შეხვედრის შემდეგ. ბაჩო ახალაია სამომავლო პერსპექტივებს ასე ხედავს.
ჩვენ თუ აქამდე ფოკუსირებული ვიყავით იმ სამხედრო წრთნებზე და იმ სამხედრო დახმარებაზე, რომელიც ერთმობოდა ძირითადად ჩვენს იმ ნაწილებს, რომლებიც მონაწილეობენ ISAF-ის ოპერაციაში, ამერიდან გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვიფიქროთ ისეთ სამხედრო დახმარებებზე, ისეთ სახის დახმარებებზე, რომლებიც ფოკუსირებული იქნება მთლიანად შეიარაღებული ძალების განვითარებაზე, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამახლებას.
შეიძლება ითქვას, რომ თავდაცვის მინისტრი იმეორებს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს არაერთხელ ნათქვამ სიტყვებს, რომ ვაშინგტონისა და თბილისის თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში ახალ ეტაპზე, ახალ ფაზაში გადადის.
ეს არის ახალი, უფრო მაღალი დონე ჩვენი თანამშრომლობის სამხედრო უსაფრთხოების სფეროში.
ასეთი შეფასება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავის ამერიკელ კოლეგასთან 30 იანვარს გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ შეიძლება გავაძლიეროთ თავდაცვის სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა, საკითხთა ფართო წრეა, რომელზეც ჩვენ ერთად მუშაობთ. თავის ხრივ აღნიშნა 30 იანვარს პრეზიდენტმა ობამამ პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. 2 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე კი სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესდივანს ვიქტორია ნულანს დაუსვეს შეკითხვა. ადასტურებს თუ არა შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლას საქართველოსთან და აპირებს თუ არა ვაშინგტონი მიაწოდოს საქართველოს მაგალითად მძიმე შეიარაღება. შეკითხვის ავტორ ჟურნალისტ სახელად დიმას სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი შეახსენებს პრეზიდენტ ობამასა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის 30 იანვარს გამართულ შეხვედრას და უდასტურებს, რომ შეერთებული შტატები და საქართველო შეთანხმდნენ გააგრძელონ უმხრივი თანამშრომლობის განვითარება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. თუმცა ნულანდის კომენტარში არაფერია ნათქვამი შეიარაღების მიწოდებაზე.
This cooperation is built on
ეს თანამშრომლობა აგებულია წარმატებულ პროგრამებზე, რომლებიც ჩვენ უკვე გვაქვს, რათა დავეხმაროთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეფორმირების პროცესში. ისევე როგორც ამას ჩვენ ბევრი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებთან მიმართებით ვაკეთებთ მსოფლიოში, საქართველოს მეზობელი ბევრი ქვეყნის ჩათვლით და დავეხმაროთ მათ თავდაცვის სფეროს მოდერნიზებისაკენ მიმართულ ძალისხმევაში, რათა ხელი შეუწყოთ მათ საკუთარი თავდაცვის კუთხით. ასე რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ თავდაცვაზე და ასევე ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ იმ მისიას, რასაც საქართველოს შეიარაღებული ძალები ასრულებენ ISAF-ის ოპერაციაში ავღანეთში და დავეხმაროთ მათ, რათა დარჩნენ ნატოსთან შესაბამისობაში.
საერთაშორისო უსაფრთხოების ექსპერტ ბაკურ კვაშილოვას მიაჩნია, რომ საქართველოსთვის შეიარაღების მიწოდებაზე შეერთებული შტატები მხოლოდ მას შემდეგ იფიქრებს, რაც მოამზადებს შესაბამის კადრებს ამ ტექნიკის გამოსაყენებლად. მანამდე კი ვაშინგტონი მოსკოვს ძლიერ პოლიტიკურ მესიჯს უგზავნის.
ეს საუბრები თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ უფრო ასახავს პოლიტიკურ გზავნილს რუსეთისთვის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვართ ჩართულები საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიაში. იმიტომ რომ რეალურად რაც ამდა თავდაცვითი იარაღი ჰქონდეს მატერიალურად საქართველოს, საქართველოს უსაფრთხოების გარანტია მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერიდან და რა იქიდან ქართულ ჯარს აქვს თუ არა ვთქვათ აესატინა ამდეგო თავდაცვით.
ბაკურ კვაშილავას უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ლელა კუნჭულიამ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნინო გელაშვილმა, რომელმაც პარასკევის საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
რეზონანსი დღეს წერს: ინგუში ხალხი საქართველოს პარლამენტს მიმართავს, რომ 1940 წელს ყაზახეთსა და ცენტრალურ აზიაში ინგუშების მასობრივი დეპორტაცია გენოციდად იქნა აღიარებული და რომ საკითხის განხილვა საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე წლის საგაზაფხულო სესიის გახსნისთანავე დაიწყება. კავკასიის საკითხებში ექსპერტ მამუკა არაშიძეს რეზონანსისთვის უთქვამს, რომ ინგუშების გენოციდის აღიარების შემთხვევაში იგივე საკითხს არამარტო სომხები, არამედ 1940-იან წლებში სამცხე-ჯავახეთიდან გასახლებული მუსლიმანი მესხებიც დააყენებენ. არაშიძის აზრით, პარლამენტმა ინგუშების დეპორტაცია არა გენოციდად, არამედ ეროვნულ ტრაგედიად უნდა აღიაროს. საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრა კვლავ ხდება ყურადღების ცენტრში. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს ნესტან კირთაძესთან. ის ამბობს: ობამასთან შეხვედრაზე სააკაშვილმა ზუსტად იცოდა კონკრეტული სამსახურების პროტოკოლით გათვალისწინებული შედეგები, მათ შორის ძირითადი სიგნალები 2012 წელს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისა და სახელისუფლებო ცვლილების აუცილებლობაზე. განცხადებები, რომ უცებ სააკაშვილს სახეეცვალა, ნირი წაუხდა და სახტად დარჩა, ლირიკა. ასეთი რამები პოლიტიკაში არ ხდება, ვაცხადებს ნესტან კირთაძე. ზოგიერთი გაზეთი აშუქებს 2 თებერვალს მოწყობილ აქციას, რომელიც 1992 წლის 2 თებერვლის ტრაგიკულ მოვლენას უკავშირდება. ერთ-ერთი მოკლულის დედამ, ჟანა რეხვიაშვილმა, ვერსიას უთხრა: 20 წელია დიდ უსამართლობასა და ტკივილში ვცხოვრობთ. გივიკოსთან ერთად სხვებიც დაიღუპნენ: ლევან თაქთაქიშვილი, გიზო ხატიაშვილი, კახა არსენაძე, გელა ხუციშვილი, ტრისტან ფერაძე და გურამ დოლიძე. და ვინ მოაწყო ეს სასაკლაო სამხედრო საბჭოს უკანონო შეიარაღებამ? ეუბნება ჟანა რეხვიაშვილი გაზეთ ვერსიას. ვერსია პირველ გვერდზე ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების წლის თავს ეხმაურება. ალბათ დადგება ჟამი სიმართლისა, წერს გაზეთი. იმედია, ის ადამიანები, ვინც ზურაბ ჯვანიან პოლიტიკაში მოიყვანა და აპოლიტიკურად რომ ვთქვათ კაცად აქცია, საკუთარ ვალს მოიხდიან მეგობრის თანამებრძოლის ბოლოსდაბოლოს საკუთარი სინდისის წინაშე და სამი თებერვლის ტრაგედიას ფარდას ახდიანო, წერს ვერსია. ისევ ამ გაზეთზე შევჩერდებით, დღევანდელ ნომერში ცესკოს თავმჯდომარესთან ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება. ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს: 2012 წლის არჩევნების მთავარი პრობლემაა არათანაბარი შესაძლებლობები პოლიტიკური ძალებისთვის. ამავე ინტერვიუში ხარატიშვილი აგრეთვე აცხადებს: თუმცა თანაბარი შესაძლებლობები რომ ჰქონდეთ, თანაბარი ძალებიც უნდა იყვნენ. ანუ ტენდენცია პარტიების გამსხვილება უნდა იყოს და არა დანაწევრებაო. დაპირისპირება ოპოზიციაში 24 საათის სათაურია ეს ავტორი წერს. ოპოზიციაში კვლავ განხეთქილება, ამჯერად პარტია თავისუფალი საქართველოს რესპუბლიკელებს ერჩის. კახა კუკავა ფიქრობს, რომ რესპუბლიკელებს ბიძინა ივანიშვილზე ექსკლუზივი აქვთ. თავად კუკავასა და მის თავისუფალ საქართველოს ახალი კოალიციის ჩამოყალიბება სურთო, წერს 24 საათი.
ეს იყო ნინო გელაშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთს და მის ჩრდილოეთ კავკასიას მივაშურებთ. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი ისლამისტი მეამბოხეების ლიდერი დოკუ უმაროვი გამოდის მოწოდებით ბოლო მოეღოს თავდასხმებს სამოქალაქო პირობებზე. ეს მოწოდება უფრო ზუსტად ბრძანება გამოთქმულია დოკუ უმაროვის ვიდეო მიმართვაში, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა. დანარჩენს კი უფრო ცუდად მარიამ ჭიაურელი კვეთყვის.
ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ მეამბოხეებთან დაახლოებულმა ვებსაიტმა კავკას ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა 4-წუთიანი ვიდეო ჩანაწერი ჯგუფ კავკასიის საამიროს ლიდერის დოკუ უმაროვის მიმართვა მებრძოლებისადმი, ბოლო მოუღონ თავდასხმებს რუსეთის სამოქალაქო მოსახლეობაზე. უმაროვი ახსენებს დღევანდელ მოვლენებს, რომლებიც მისი აზრით ცხადყოფს, რომ სამოქალაქო მოსახლეობა არ ემხრობა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ჩეკისტურ რეჟიმს.
Это население, являющееся населением России, действительно не поддерживает Путина.
ეს მოსახლეობა რუსეთის მოსახლეობას ინამდვილეში არ ემხრობა პუტინს. ისინიც განიცდიან ამ უწმინდურების მიერ ექსპლუატაციას და მძევლები არიან ამ ჩეკისტური რეჟიმის ხელში. ამიტომ ვურძანებ ყველა სპეცჯგუფს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე ახორციელებს ან გეგმავს სპეცოპერაციებს, რომ შეზღუდოს ისინი. თუ ოპერაციების შედეგად შესაძლოა დაზარალდეს რუსეთის მშვიდობიანი მოსახლეობა.
ამბობს ვიდეო მიმართვაში დოკუ უმაროვი. მას პასუხისმგებლობა აქვს ნაკისრი მთელ რიგ ტერაქტებზე, მათ შორის 2011 წლის აფეთქებაზე მოსკოვში დომოდედოვოს აეროპორტში, რის შედეგადაც 37 ადამიანი დაიღუპა. უმაროვის სახელს უკავშირებენ ასევე თვითმკვლელი ქალების მიერ მოსკოვის მეტროში 2010 წლის მარტში მოწყობილ აფეთქებებს, რომლებმაც 40 ადამიანი შეიწირა. ახლა კი უმაროვი ვიდეო მიმართვაში აცხადებს, რომ მეამბოხეებს მათი რელიგია ავალდებულებს არაფერი დაუშავონ რუსებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ და არ ემხრობიან რუსეთის ხელისუფლების ომს მუსლიმთა წინააღმდეგ. რაც შეეხება ჯარისკაცებს და უშიშროების ძალების წევრებს, მათზე თავდასხმა უმაროვის თქმით კვლავინდებურად გამართლებულია. უმაროვის ბრძანება ისლამისტი მეამბოხეებისადმი ბოლო მოუღონ სამოქალაქო პირებზე თავდასხმებს ერთი თვით უსწრებს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელთა შედეგადაც თითქმის ეჭს არ იწვევს, რომ პრეზიდენტის პოსტს დაუბრუნდება ვლადიმირ პუტინი ჩეჩნეთში და ზოგადად ჩრდილოეთ კავკასიაში მკაცრი კურსის პოლიტიკის მთავარი ავტორი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა დოკუ უმაროვის ბოლო მიმართვაზე და აქვე ნახსენები იყო მოსალოდნელი უბრალოდ დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში, სადაც დიდი ალბათობით, როგორც მარიამმა თქვა, გაიმარჯვებს პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი. ამასობაში კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ხუთშაბათ სატელევიზიო გადაცემაში წასდგა და კიდევ ერთხელ მწვავედ გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს ინიციატივა ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის აგების თაობაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის აი ამ ბოლო განცხადებაზე უფრო ცუდად სალომე ასათიანი საუბრებს.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ხუთშაბათს რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის გადაცემის ცივი პოლიტიკის სტუმარი იყო. სატელევიზიო ეთერში საუბრისას პუტინმა განაცხადა, ანტისარაკეტო სისტემა, რომელსაც შეერთებული შტატები და ნატო ევროპაში განათავსებენ, ეჯგარეშია, რომ რუსეთის ატომური სარაკეტო შესაძლებლობების ნეიტრალიზებისთვის იქნება გამიზნულიო. პუტინის თქმით, ანტისარაკეტო სისტემამ შესაძლოა დაფაროს ურალის მთების ტერიტორია, სადაც ჩვენი ქვეითი ბირთვული ძალები არიან განთავსებულიო. ნატო აცხადებს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა ირანის მსგავსი ქვეყნებისგან მომავალი შესაძლო საფრთხის ნეიტრალიზების მიზნით უნდა აიგოს, თუმცა მოსკოვს სურს ოფიციალური გარანტიების მიღება, რომ სისტემა რუსეთის სტრატეგიული ბირთვული შესაძლებლობების დასუსტებაზე არ იქნება მიმართული. გარდა ამისა, რუსეთს უნდა მონაწილეობა მიიღოს იმის გადაწყვეტაში, თუ როგორ უნდა იქნეს ეს სისტემა გამოყენებული. ნატო ამ მოთხოვნების შესრულებაზე უარს ამბობს. დღეს ირანიდან ან ჩრდილოეთ კორეიდან საფრთხე არ მოდისო, განაცხადა პუტინმა ხუთშაბათის სატელევიზიო გამოსვლაში და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ნატო არ იძლევა გარანტიას, მათ შორის არც წერილობით, რომ რუსეთი არ არის ანტისარაკეტო სისტემის სამიზნე.
Нам говорят: "Вы не бойтесь, мы против вас их не используем".
გეუბნებიან, ნუ გეშინიათ, ამას თქვენს წინააღმდეგ არ გამოვიყენებთო, მაგრამ ტექნიკურად ეს შესაძლებელი ხდება. და იმის შესახებ, რომ სისტემა ჩვენს წინააღმდეგ არ იქნება გამოყენებული, არანაირი გარანტიის მოცემა არ სურთ. წერილობითი ფორმითაც კი.
Даже письменных они давать не хотят.
რუსეთს განსაკუთრებით აშფოთებს გეგმა, რომელიც ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების განთავსებას რუსეთის სიახლოვეს ითვალისწინებს ნატოს წევრ ქვეყნებში, პოლონეთში, რუმინეთსა და თურქეთში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების ინიციატორი შეერთებული შტატებია. პუტინმა დაასინა, რომ შეერთებული შტატები ისტორიაში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც ბირთვული იარაღი გამოიყენა თან ატომური შეიარაღების არ მქონე ქვეყნის, იაპონიის წინააღმდეგ 1945 წელს. როგორ მოვიქცეთ, ეს უბრალოდ დავივიწყოთ, იკითხა პუტინმა და იქვე განაცხადა, ჩვენ ყოველთვის უპასუხებთ საფრთხეებს, რომელიც ჩვენს საზღვრებთან გაჩნდებაო. ვლადიმირ პუტინი დიდი ხანია ამკვიდრებს ძლიერი და მკაცრი ლიდერის იმიჯს. კაცის, რომელიც ყოველთვის რუსეთის სიძლიერეზე ზრუნავს და მსოფლიო ასპარეზზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ნატოს ანტისარაკეტო სისტემის მიმართ მისი მხრიდან განახლებული კრიტიკა ერთი თვით უსწრებს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც პუტინის გამარჯვებაში ეჭვი ფაქტობრივად არავის ეპარება რუსეთის მოქალაქეებში მართველი პარტიის მიმართ მზარდი უკმაყოფილების და საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, იგი პუტინის ახალ მიმართვაზე საუბრობდა. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სტუდიაში დაბრუნდა მარია მჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის კავკასიის ამიროს ლიდერმა დოკუ უმაროვმა თავის მებრძოლებს უბრძანა შეწყვიტონ თავდასხმები რუსეთის სამოქალაქო მოსახლეობაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ნატოელი მოკავშირეების მიერ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება უეჭველად რუსეთის ბირთვული სარაკეტო სიმსლავრის ნეიტრალიზაციაზეა მიმართული. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა უარი თქვა კომენტარზე ამერიკულ მედიაში გავრცელებულ ცნობასთან დაკავშირებით, რომ პანეტას შეფასებით ისრაელი ემზადება ირანის ბირთვული ობიექტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციისთვის. ირანის უზენაესმა ლიდერმა პირობა დადო, რომ ირანი არ დაემორჩილება საერთაშორისო ზეწოლას და არ იტყვის უარს ბირთვულ პროგრამაზე. პაკისტანში 7 ჯარისკაცი და 18 ისლამისტი ექსტრემისტი დაიღუპნენ ავღანეთის საზღვრის მახლობლად კურამის რეგიონში მომხდარი შეტაკების შედეგად. უკრაინაში ყინვამ ბოლო დღე-ღამის მანძილზე 38 ადამიანი შეიწირა, რის შედეგადაც 100 გადააჭარბა უჩვეულო დაბალი ტემპერატურების შედეგად გარდაცვლილების რიცხვმა. დღეს ნიუ-იორკში იმართება გაეროს გენერალური მდივნის შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. სოხუმში ჩატარდა სახალხო კრება, რომლის მონაწილეებმაც მხარი დაუჭირეს აფხაზური ეკლესიის დამოუკიდებლობას. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების სახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტთან ჩაატარეს საპროტესტო აქცია ზურაბ შუანიას გარდაცვალებიდან 17 წლისთავთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით. ვიდრე შემოგთავაზებდეთ სიუჟეტებს, მოკლედ გაგაცნობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს. საქართველო და თურქეთის შეთანხმდნენ სადაო კულტურული ძეგლების რესტავრაციაზე მათ ტერიტორიებზე.
იმისათვის, რომ ოშკი და იშხანი ფაქტურად დანგრევას გადავარჩინო და ეს არის უკვე ბოლო შანსი, იმიტომ რომ ოშკი კიდე ერთ ვითოლობას აღარ გაუწევს. თურქეთი ამას შეთხოვს განადგურებული დანგრეული აზიზიეს საკუთარი სახსრებით აშენება.
გაგესმოთ ერთ წინგს, რომელშიც საოჯახო ტიპის სახლში მცხოვრები 8 ბავშვის გულის შემძველი ამბავია მოთხრობილი.
მოყვანილ ისტორიებს ჩანს ჩვენი შვილები საკლასო ოთახში როგორ ექცევიან ასეთ ბავშვებს, როგორ დასცინიან, რომ ისინი მათხოვრობდნენ, როგორ დასცინიან, რომ მათ მშობლები არიან ღატაკები, რომ მათ არ აქვთ სახლები და არაცვიათ ისე როგორ ჩვენ შვილებს.
ვისაუბროთ კანადაში მცხოვრები რუსულენოვანი ქართველი მწერლის პარიზულ პრეზენტაციაზე.
რუსეთში სწორედ იმიტომ არ მქონდა გამოცემული, რომ რუსი, ბევრი რუსი გამოცემლისთვის მე ვიყავი ქართველი და ვარ კიდე ქართველი, ხო და მხოლოდ აი ამ ნიადაგზე ბევრჯერ იყო უარის მას.
ასე გახოთ მეათე სტუდიის, რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებმა ხელი მოაწერეს განზახულობათა ოქს, რომლის თანახმადაც რესტავრაცია უნდა ჩაუტარდეს თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე იშხნისა და ოშკის ტაძრებს. ასევე გათვალისწინებულია ბათუმში გასული საუკუნის 30-იან წლებში დამწვარი აზიზიეს მეჩეთის სანაცვლოდ ახლის აშენება და ახალციხეში აჰმედიეს კომპლექსის რესტავრაცია. მოლაპარაკება კულტურული მემკვიდრეობის ამ მნიშვნელოვანი ძეგლების აღდგენა გადარჩენის თაობაზე თბილისსა და ანკარას შორის წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა. იმის შესახებ, თუ როგორ შეხვდნენ სიახლეს საქართველოში, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Batumis orta igive Ahmed Jame romelits Ahmed Pasha Khimshiashvilma 1866 წელს ააშენა პარასკევის ტრადიციულ ლოცვაზე მისულ ჯამაათ სვერიტევს. ჯემალ პაქსაძე, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მუფთი, ამბობს, რომ ლოცველების ნაწილს სიცივეშიც კი გარეთ უწევს ყოფნა. შესაბამისად, მისივე თქმით, კიდევ ერთი მეჩეთის აშენება დიდი შვება იქნებოდა.
500-დან 700 ადამიანამდე ისეგამ წვიმაში და თოვლშაფში, აი თოვლში უწევს ლოცვა. ძალიან გვინდა, რომ ის მეჩეთი, რომელიც იქნება აგებული, იყოს ქართული არქიტექტურით. ჩვენ ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ მეჩეთს ძალიან დიდი არქიტექტურა გააჩნია, სადაც შესასვლელი კარები იწყება ვაზით. ეგეთივე გვინდა აი მეჩეთი რო იყოს, რომ იქ იყოს როგორც სხვა მეჩეთებში ჩვენ გვაქვს აი მშობლიურ ენაზე ქადაგებები, რომელიც მოებს მოუწოდებს ქართველი, ესე იგი წინამძღვარი, აი ასეთი ფორმით გვინდა, რომ ევროპაში ერთ-ერთი ძალიან კარგი და ქართული არქიტექტურით აგებული მეჩეთი.
მაგრამ რა იქნება, თუ კი ახალ მეჩეთში ღვთისმსახურება ქართულად არ ჩატარდება და მშენებლობის დროსაც არ გაითვალისწინებენ ქართული კულტურის ელემენტებს? ჯემალ პაქსაძის პასუხი ასეთია.
ამ შემთხვევაში ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს ჩვენ დაახლა თურქეთის გორა ჩავთვალოთ კულტურის სახლი, მუზეუმი, ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს თუ გააკეთებს. ჩვენ არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხელისუფლებასთან ერთად მივიღებთ ერთიან გადაწყვეტილებას.
ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება ამ ერთი კვირის წინ მიიღო, როცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკოლო ზრურუა თავის თურქ კოლეგას ანკარაში შეხვდა.
იმისათვის, რომ ოშკი და მიშხანი ფაქტურად დანგრევას გადავარჩინოთ, ეს არის უკვე ბოლო შანსი, იმიტომ რომ ოშკი კიდევ ერთ ვითოლობას აღარ გაუძლებს. ის არასოდეს არ რესტავრირებულა და ფაქტურად ხეები აქვს შედგმული. თურქეთი ამაში ითხოვს განადგურებული დანგრეული აზიზის საკუთარი სასწრებით აშენებას იქ, სადაც ამის ადგილს გამოყოფს აჭარის მთავრობა და თურქი სპეციალისტების ჩართოს ახმედიეს რესტავრაციაში.
ნიკოლო ზრურუას თქმით, მე-18 საუკუნეში ბეგლარბეგ აჰმედ ფაშას მიერ ახალციხეში აგებული ახმედიეს მეჩეთის მედრესის და აბანოს საპროექტო და სარესტავრაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. რაც შეეხება 1868 წელს სულთან აზიზის განკარგულებით აშენებულ აზიზიეს მეჩეთს, რომელიც გასული საუკუნის 30-იან წლებში კომუნისტებმა ეკლესიებთან ერთად დაანგრიეს, მისგან არაფერია შემორჩენილი. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ბათუმელები აზიზიეს ახალი მეჩეთის აშენების შესახებ.
ყველგან უნდა იყოს, ყველა მისმის წმენას ემსახუროს, მას ემაჩნია მაგალითად.
მომხრევა რო აშენდეს მეჩეთი. იმიტომ ფიქრობ, რომ არის მუსლიმანი, ძალიან ბევრი და საჭიროა.
აქ აშენება არა საჭირო, იმას მისი დანიშნულება აქ. იქ რო აშენებენ იმ ეკლესიას, თუ აქ მოქმედების ფუნქცია მიცემული, არა, მერე აქ რატომ და ის იმუშაოს იმან? არის ერთი მეჩეთი და იკმარონ.
მეჩეთის აშენების კატეგორიული წინააღმდეგია მურმან დუმბაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი და ლიდერი მოძრაობისა ემსახურე საქართველოს. დუმბაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ეკლესიების რესტავრაციის სანაცვლოდ ახალი მეჩეთის აგებით ირღვევა ნაცვალგების პრინციპი, ასევე მიუღებელია დამპყრობლის სახელობის რამე სახის შენობის აგება. და კიდევ,
ისინი არაპირებენ არც იმ ასლის აგებას, რომელიც 19 საუკუნის 60-იან წლებში დაშენდა. ისინი სერიოზული კაპიტალური შენობის აშენებას აპირებენ. ბათუმი ამას არ აიტანს, ეს არის კატეგორიულად გამორიცხული. აჭარა ამას არ აიტანს, იმიტომ რომ ეს არის უკვე რელიგიური გეოგრაფიის გაფართოება თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან. ისინი ჩვენ 15 წელიწადში მოგვიგებენ რელიგიურათაც და მოგვიგებენ ჩვენ, ასე ვთქვათ, რაოდენობრივათაც. რაოდენობა და რელიგია პოლიტიკის განმსაზღვრელი ფაქტორია, ეს უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა გამყიდველმა ხელისუფლებამ და ამ ხელშეკრულებაზე უარი უნდა თქვას.
თუმცა ამოსაზრებას ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს თავად ბათუმშიც. ერთ-ერთი მათგანია ისტორიკოსი ემზარ კახიძე, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია როგორც ტაძრების აღდგენა თურქეთის ტერიტორიაზე, ასევე მეჩეთების მშენებლობა რესტავრაცია საქართველოში. მისი თქმით, ასევე უსაფუძლოა იმის ვარაუდი, რომ მეჩეთი თურქული იქნება.
ჩვენ ყავს ქართველი მუსულმანები, რომლებსაც ყაიდა უნდა გაუწიოთ, თუ საერთოდ გინდა დემოკრატიული სახელმწიფო ჩამოყალიბდეს, ნორმალურ სახელმწიფოდ. ამიტომ ნაცვალგება აქ საერთოდ არაფერ შუაშია, მაგრამ რადგან ჩვენი საზოგადოება აი ასეთ დიდ ცნობებს კი არ გამოდის და ალბათ ეს იცის რა ჩვენი საზოგადოების განწყობა, თურქი რამე ცდილობენ რაღაცის ასე ვთქვათ სანაცვლოდ მოცემას. მუსულმანებისთვის არა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ ეროვნებას, მაგრამ არის თურქული მეჩეთი ან ქართული ან არაბული, ისლამში მეჩეთი არის საერთო მუსულმანებისთვის.
უნდა ითქვას, რომ საკულტო შენობათა საკუთრების საკითხი საქართველოს საპატრიარქოსაც აღელვებს. მოლაპარაკების საწყის ეტაპზე ილია მეორემ თურქეთის მთავრობას ისტორიულ ტაოკლარჯეთში მდებარე ეკლესიების საქართველოს საპატრიარქოსათვის გადაცემის თხოვნით მიმართა. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის შეთანხმების მიღწევას მეჩეთების მშენებლობასთან დაკავშირებით საპატრიარქოს უარყოფითი დამოკიდებულებაც აფერხებდა. საინტერესოა, როგორი პოზიცია აქვს საპატრიარქოს ახლა მხარეთა მიერ პრინციპული შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. დეკანოს დავით შარაშენიძის კომენტარი.
ჯერ არ არის ჩვენი პოზიცია ჩამოყალიბებული, უმეტესი არ დანდება აქ და რო ჩამოვა, ორ დღეში გვექნება პოზიცია ახალ ელექსს შეგვეთქვა.
საკულტო ნაგებობების საკუთრების საკითხზე კომენტარის გაკეთება უჭირთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროშიც, რომლის პრესამსახურმა რადიო თავისუფლებას ვერც ის უთხრა, ითვალისწინებს თუ არა ხელშეკრულება ღვთისმსახურების განახლებას რესტავრირებულ საკულტო ნაგებობებში.
ამ ეტაპზე მარტო აღდგენაზეა ჯერ საუბარი, ღვთისმსახურება მოკლეს ეს მხარე რო ჩამოვა თურქეთის მხარეც და უკვე ხელი მოეწერო, დეტალები უკვე გახდება შემდეგ ცნობილი მხოლოდ. ეს ჯერ სიტყვი არის საკუთარი შეთანხმების დონეზეა.
თუმცა როგორც უნდა იყოს, ქართველი ხელოვნებათმცოდნეები და ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ დრო საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობს და რომ საკითხის გაჯანჯლებით იშხანმა და ოშკმა შესაძლოა გუმბათ ჩამოშლილი ხანძთის ბედი გაიზიარონ, ასე ფიქრობს ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური.
ოშკი ისეთ დღეში არო, ნუ რა ვიცი, რა ძალას უჭირავს ეს გუმბათი, მე არ ვიცი. საყრდენი აქვს ეს ადგილი ფაქტი, ოდინავი ბიძგი იგრა ის ჩამოინგრევა ისეთ დღეშია უკვე. იშხანში წინაკედელი და გამზარულია უკვე. თელ სიგრძეზე არის ჩამოყოლებული და ოშკი არის განსაკუთრებით ძიმე დღეში. აუცილებლად სასწრაფოდ გასაკეთებელია.
თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე იშხანი მე-7 საუკუნეში, ხოლო ოშკი მე-10 საუკუნეშია აშენებული. მათთან ერთად ასევე იგეგმებოდა მე-10 საუკუნის ხანძთისა და 8-ა ეკლესიების რესტავრაციაც. თუმცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით ამ ეტაპზე მხარეები მხოლოდ ორი ეკლესიის აღდგენაზე შეთანხმდნენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცდება რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. ერთი წელი თეთრსახლში ასე ქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც მიმდინარე კვირას გამოცემულობა დიოგენეში გაიმართა. წიგნი ფსევდონიმით გამოიცა. მასში მოთხრობილია საოჯახო ტიპის სახლში მცხოვრები 8 ბავშვის ამბავი. თითოეული ისტორია რეალურია. შეცვლილია მხოლოდ სახელები. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
რატომ თეთრი სახლი? იმიტომ რომ 9 წლის გვანცამ საოჯახო ტიპის სახლს ასე შეარქვა. მისეზი მარტივია, სახლის კედლები თეთრია. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვების ვინაობა არ გამჟღავნდეს, სიუჟეტში ვერ გამამხელთ იმას, თუ სად მდებარეობს ეს სახლი, ვერც იმას, თუ ვინ არის წიგნის ავტორი. უბრალოდ ვიტყვით, რომ მისი ფსევდონიმია ანა მარი. ის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს, რომელიც ბავშვთა უფლებებს იცავს და რომელიც ბავშვთა დიდი ინსტიტუციების საოჯახო ტიპის სახლებით ჩანაცვლების იდეის ფუძემდებელია. ანა მარი თეთრ სახლში ერთი წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ მენეჯერად მუშაობდა და სახლის დედობილ მამობილს იმ რვა მოზარდის აღზრდაში ეხმარებოდა, რომლებიც ასე ვთქვათ არაკეთილ საიმედო ოჯახებიდან იყვნენ. ბუბა, გუგა, ლიკა, ლიზი, თეკლე, ტიკო, ვანცა. ეს ის მოზარდები არიან, რომელთა განსხვავებული ისტორიებიც ანა მარიმ ერთ წიგნში მოაქცია.
როდესაც მე ვუსმედი მათ ისტორიებს, მათ წარსულს და ამავდროულად ის ისტორიები, ცხოვრებისეული ეპიზოდები, რაც ჩვენ ერთად გადავიტანეთ, ძალიან საინტერესოდ მეჩვენებოდა. მე ამას მართალი გითხრათ, ჩემთვის ვიწერდი. როდესაც რამდენიმე ისტორია დავწერე, წავაკითხე ახლობლებს და მირჩიეს, რომ ფართო საზოგადოებაში გამოგვეტანა და მკითხველს გაეცნო ამბავშების წარსული და ის რეალობა, რა რეალობაშიც მათ უწევდათ ცხოვრება. ძალიან ბევრი საინტერესო მესიჯები, მე ვფიქრო, ფიკვეთება წიგნში, თუნდაც საზოგადოების დამოკიდებულება, ბავშვებისადმი სტიგმატიზირებული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული დამოკიდებულება. რასაკვირველია, იკვეთება ასევე საზოგადოების ცრუ ტოლერანტობაც.
გადავინაცვლოთ რამდენიმე წლით უკან და საოჯახო ტიპის სახლების არსებობის ისტორიას გადავხედოთ. 2005 წელი. სახელმწიფო პოლიტიკა იცვლება და ის მიმართულია მიუსაფარ ბავშვთა ინსტიტუციების ლიკვიდაციისკენ. 2007 წელი. დონორი ორგანიზაციის დაფინანსებით იქმნება პირველი 8 ბავშვზე გათვლილი საოჯახო ტიპის სახლი. 2011 წელი. ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ბავშვთა დიდი ინსტიტუციები მცირდება და მათ საოჯახო ტიპის სახლები ენაცვლება. იქ მოზარდები 18 წლის ასაკამდე რჩებიან. სახლებში დედობილ მამობილები მუშაობენ და ისინი მაქსიმუმ 8-10 ბავშვის აღზრდაზე არიან ორიენტირებულნი. ბავშვები ასევე იმყოფებიან სოციალური მუშაკების მეთვალყურეობის ქვეშ. თვეში 3 დღის განმავლობაში, თუ კი ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახს აქვს ამის სურვილი, ის სახლში მიყავთ.
ასეთი 70 სახლის აშენება იგეგმება სამომავლო და დღეს უკვე დაახლოებით 30-მდე არის აშენებული და დაიწყო მუშაობა ამ სახლებმა. იქ ცხოვრობს დედობილ მამობილი 5 დღის განმავლობაში. მეორე დედობილ მამობილი, ეგრეთ წოდებული დეიდა და ბიძა, შაბათ კვირას ცვლიან, ძირითად ასე ვთქვათ აღმზრდელებს. ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერი კარგად გვინდოდა ყოფილიყო. მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცა თვეები რო გავიდა და გავიდა წლები, ჩვენ მივხვდით რომ ეს არის ჩვეულებრივი ოჯახი. თავისი ბედნიერები და უბედურებით, თავისი კომიკური ისტორიებით, თავისი ტრაგიკული ისტორიებით და მე ამას ჩვენ შევეგუეთ. რო ესეა, ეს ცხოვრება.
თიკო 8 წლისაა. მისი ისტორია ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და გამორჩეულია მთელ წიგნში. ციტატა წიგნიდან. თიკოს ჩვენ სახლში მოყვანიდან ორი დღის შემდეგ ჩვენმა ერთ-ერთმა შვილობილმა, ლიკამ, დილა უთენია დაიჩილა დედობილთან. თიკო ლოგინში შემომიწვა და მოფერება მომინდომა, რაზეც უარი ვუთხარი და ლოგინიდან გამოვაგდეო. ციტატის დასასრული. ასე აღწერს ანა მარი თიკოს ამბავს წიგნის ერთ-ერთ ნაწილში სახელწოდებით „მსხვერპლი“. როგორც მოგვიანებით გაერკვა, თიკო ოჯახში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო და ის სასწრაფო ფსიქოლოგიურ და სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა. საქმეში სასამართლოც ჩაერია, თუმცა მოძალადე დამნაშავედ არცნეს. წიგნის ავტორი საზოგადოებისა და შესაბამისი უწყებების გულგრილობაზე საუბრობს. ამჟამად თიკო ერთ-ერთ დიდ საბავშვო ინსტიტუციაში ცხოვრობს.
ის არის ძალადობის მსხვერპლი. გულისხმიერად არავინ არ დაინტერესებულა ამ ბავშვის ბედიღბალზე და აუცილებლად იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს ხელეწიფება და ვის პასუხისმგებლობაში ჩედის, უნდა დასვან საკითხი და თუ კი იქ იკვეთება ძალადობის ფაქტები, საკითხი უნდა აღიძრას. ეს იქნება დედის, მამის, ბიძის, ძმის, თუ მოკლედ ბიოლოგიური ნათესავის წინააღმდეგ და უნდა ვთქვათ აუცილებლად.
ეს არის წიგნი, რომელიც დაგვაფიქრებს არამხოლოდ სხვისი შვილების ცხოვრებაზე, არამედ ჩვენს შვილებზე და იმაზე, თუ როგორ ექცევიან ჩვენი შვილები სხვებს, ამბობს არჩილ თალაკვაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი. ის წიგნის რამდენიმე ეპიზოდზე საუბრობს, სადაც კარგად ჩანს საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მცხოვრები მოზარდებისა და მათი თანატოლების ურთიერთობის დეტალები. ის საზოგადოების მხრიდან აგრესიულ და გულგრილ დამოკიდებულებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
აქ მოყვანილ ისტორიებს ჩანს ჩვენი შვილები საკლასო ოთახში როგორ ექცევიან ასეთ ბავშვებს, როგორ დასცინიან, რომ ისინი მათხოვრობდნენ, როგორ დასცინიან, რომ მათი მშობლები არიან ღატაკები, რომ მათ არ აქვთ სახლები და არაც ვიათ ისე როგორ ჩვენ შვილებს. მნიშვნელოვანია, რომ წიგნის წაკითხვამდე საზოგადოების დიდ ნაწილს ამ ბავშვების, რომელიც ამ წიგნში არიან, ეშინიან. არ უნდა მათ გვერდით ცხოვრება, არ უნდა მათ შვილები თამაშობდნენ ამ ბავშვებთან ერთად. და წიგნის წაკითხვის შემდეგ უკვე მე ვფიქრობ, რომ ეს შიში ქრება და ადამიანებს ამ ბავშვებს აღარ ეშინიათ.
ეს არ არის იდეოლოგიური პოზიციიდან დაწერილი წიგნი, ამბობს სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ამ თვისებას წიგნის უმთავრეს ღირსებად მიჩნევს. თუმცა მისი თქმით წიგნი სხვა განსაკუთრებული ღირსებითაც გამოირჩევა.
არ არის ტენდენციურობა, არ არის რომელიმე ფიდგომის ან რომელიმე თვალსაზრისის გაუმართლებელი ბატონობა. ეს შეზავება ტრადიციის, რელიგიის, ლიბერალიზმის მართლაც გამოარჩევს ამ წიგნს. ამ წიგნს როდესაც კითხულობ, სულ გაქვს იმის განცდა, რომ ეს არ არის კაბინეტში დაწერილი წიგნი, ეს არის დაწერილი წიგნი ამ ადამიანებთან თანაცხოვრებაში.
ციტატა წიგნიდან. იცი, მე დედა მომიკვდა. ძალიან წუხარ გვანცა, პასუხობ, ცოტა არ იყოს დაბნეული. ვიცხოვრებ შენს თეთრ სახლში, მეუბნება ის. კარგი, რამდენიმე დღეში შევხვდებით. ციტატის დასასრული. ეს დიალოგი გვანცასა და ანა მარის შორის რომ შედგა, მაშინ ანა მარიმ ჯერ არ იცოდა წიგნს თუ დაწერდა. გვანცასა და წიგნის დანარჩენ გმირებს ანა მარის წიგნი ჯერ არ წაუკითხავთ. ის ყველაზე მეტად სწორედ მათ შეფასებას ელოდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გზელდება იგი კანადაში მცხოვრები რუსულენოვანი ქართველი მწერლის ენენე ბოჭორიშვილის შესახებ საუბრით. ელენე ბოჭორიშვილი საქართველოში კითხულობდა მხოლოდ შარშან გაიცნო. კანადასა და საფრანგეთში კი მის წიგნებზე მოთხოვნები სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება. პარიზში 27-29 იანვარს გამართულ რუსული ლიტერატურის ფესტივალზე სახელწოდებით რუსეიკო ელენე ბოჭორიშვილის წიგნების მთარგმნელმა ბერნარ კრაისმა სპეციალური პრიზიც კი მიიღო. თავად ქართველი მწერლის მოთხრობების გამოქვეყნება კი რუსეთში გადაწყდა. მიხაილ შიშკინი, ლიუდმილა ულიცკაია, ვლადიმირ სოროკინი, ანდრეი კურკოვი, ზაქარ პრილეპინი, ეს იმ რუსულენოვანი მწერლების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც რუსოფონიის ტრადიციულ შეხვედრაში ღებულობდნენ მონაწილეობას პარიზის მომხიბლავ გარეუბან მარიე დე კრემლინ ბისეტრში. ელენე ბოჭორიშვილი, კანადაში მცხოვრები ქართველი მწერალი, რუსულენოვანი მწერლების ფესტივალს მესამედ ესწრებოდა.
სულ ორი მიზე ჩამოვედი მე აქ ეს პრეზენტაცია ჩემი წიგნის და ამ ფესტივალში მონაწილეობა, ფესტივალს ქვია რუსენკო, მეექვსე წელია რაც ტარდება და უკვე სამჯერ მიუციათ პრიზი საუკეთესო თარგმნისთვის. ხო და ჩემი თარგმელი ბერნარ კრაის იყო დასახელებული ამ ფინალისტებს შორის მოხდა. ხო და ალბათ რაღაცას ნიშნავდა, იმიტომ რომ მაინც რუსული ლიტერატურის კონკურსია და ნუ ქართველი სტიგნი დაასახელეს იქ საუკეთესო ფინალში გასული, ძალიან კარგი იყო.
ფრანგულმა გამომცემლობა ნაივმა ჰელენე ბოჭორიშვილის ორი წიგნი გამოსცა ასეთზე. საუბარია ჟოჟო ნაწვიმასა და მამაჩემის თავზე. მოთხრობები ფრანგულად თარგმნა რუსული ლიტერატურის ცნობილმა სპეციალისტმა ბერნარ კრაისმა, რომელსაც თარგმნილი აქვს დოსტოევსკის, ტოლსტოის, ლესკოვის მოთხრობები.
Очень люблю её последнюю книгу, которую перевела голова моего отца.
მე ძალიან მომწონს ელენეს წიგნი მამა ჩემის თავი, რომელიც ულახლახან გამოვიდა და ასევე სოვკი, საბჭოთა ადამიანი. ეს იყო პირველი წიგნი, რომელიც ვთარგმნე. ასევე სოვკი იყო ელენეს პირველი წიგნი, რომელიც მე წავიკითხე და ძალიან გაოცებული დავრჩი, რადგან ეს არის ძალიან ორიგინალური ლიტერატურა და არაფერი მსგავსი არ მოიპოვება თანამედროვე რუსულ ლიტერატურაში. ვგულისხმობ, რომ ელენას საკუთარი სტილი, საკუთარი წერის მანერა აქვს. ეს ყველაფერი ძალიან ორიგინალური, ძალიან გამორჩეულია.
როგორც ემოთქვით ელენე ბოჭორიშვილის მოთხრობების გმირები ქართველები არიან და მოქმედებაც საქართველოში ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავტორი უკვე 20 წელია ცხოვრობს კანადაში და საქართველოში იშვიათად ახერხებს ჩასვლას. შესაძლოა ამის ბალიცაა, რომ ელენე ბოჭორიშვილის მოთხრობა ოპერა პირველად მხოლოდ შარშან გამოიცა საქართველოში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსულად წერს ელენე ბოჭორიშვილი, თავს ქართველ მწერლად მიიჩნევს და ასე გაეცნო 27 იანვარს მისი წიგნის პრეზენტაციაზე მისულ აუდიტორიასაც.
ყოველთვის სადაც არ უნდა წავიდე, ვისაც არ უნდა შეხვდე, ყოველთვის ამას მეკითხებია: საქართველოში თუ ხართ გამოქვეყნებული, აი ქართველი რო ხართ და ძაა რო ქართველობთ და აი ესეთი გვარი რო გვაჩუქეთ ბოჭორიშვილი და ვერავინ ვერ იმახსოვრებს და ვერავინ ვერ იმეორებს, როგორ ხდება ეს, რომ საფრანგეთში ან პორტუგალიაში ან იტალიაში ან სადღაც უფრო გიცნობენ ვიდრე საქართველოში? მე არ ვიცი რატო ხდება და როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს რო
მაგრამ მეგონი ერთი წიგნი გამოიცა.
ერთი გამოიცა, ოპერა ქვია, ძალიან პატარა წიგნია და გამოცემლობა ბაკურში. არაფერი არ ვიცი თუ გაიყიდა ეს წიგნი, თუ აქვს რამე, არაფერი არ ვიცი.
სოთაშორის ერთის შეხედვით არანაკლებ პარადოქსულია ის, რომ რუსულად დაწერილი ელენე ბოჭორიშვილის წიგნები ჯერაც ერთხელ არ გამოცემულა თავად რუსეთში. ამის მიზეზი, როგორც ელენე ამბობს, მისი ქართული გვარი და მისი გმირების ქართული ხასიათია, თუმცა მალე რუსეთის წიგნის ბაზარი აკრძალული ქართველი მწერლის წიგნებისთვის სულ მალე გაიხსნება ერთ-ერთმა უდიდესმა რუსულმა გამომცემლობამ. ერთპაშად გადაწყვიტა ელენე ბოჭორიშვილის რამდენიმე წიგნის გამოცემა.
სწორედ იმიტომ არ მქონდა გამოცემული, რომ რუსი, ბევრი რუსი გამომცემლისთვის მე ვიყავი ქართველი და ვარ კიდე ქართველი. ისიც არის, რომ რასაკვირველია, არც ერთი რუსი გამომცემელი არ მიდის კანადაში რუსი მწერლის საზებნელად, ან რუსულენოვანი მწერლის საზებნელად, და ეს კონტაქტი რატომღაც 15 წლის განმავლობაში არ მოხდა. ამჟამად მე მყავს ლიტერატურული აგენტი, ძალიან დიდი აგენტია, დიდი რუსი მწერლების აგენტია, ასევე დიდი ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეების აგენტია, როგორც გორბაჩოვის აგენტია მაგალითად. ხო და რაღაცნაირად იმ ხალმა მოახერხა, უცებ ერთ თვეში მქონდა კონტრაქტი ძალიან დიდ მოსკოვის გამომცემლობასთან AST, რომელიც უშვებს პირველად ჩემ ხუთივე წიგნს ერთად უშვებენ მარტის თვეში.
სულ მალე, ალბათ რამდენიმე დღეშიც, კანადაში მონრეალში გამოვა ელენე ბოჭორიშვილის ახალი წიგნი, რომელსაც ორიგინალში ჰქვია ტოლკაშდაც ისმატრეც, მხოლოდ ლოდინი და ყურება. რუსულიდან ელენეს ახალი მოთხრობას ბერნარ კრაისმა თარგმნა, თუმცა როგორც ბერნარ კრაისმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსულენოვანი ქართველი მწერლისა და მისი მთარგმნელის შემოქმედებითი ურთიერთობა მხოლოდ ამით არ ამოიწურება.
Я перевёл книгу, которая выйдет в феврале.
მე ვთარგმნე ელენე ბოჭორიშვილის წიგნი, რომელიც თებერვალში გამოვა კანადაში, მონრეალში. მას ჰქვია ტოლკა ჟდაც ისმატრეც, მხოლოდ ელოდე და უყურე, და მე ვთარგმნი მის ახალ წიგნს, რომელიც ელენეს ჯერ არ დაუსრულებია. ვიმუშავებ მასთან ერთად ბოლომდე, თუ კი მასურს.
А конца? Если она хочет.
პარიში საკუთარი წიგნის პრეზენტაციაზე ელენე ბოჭორიშვილს ბევრი შეკითხვა დაუსვეს რედაქტორებისა და მწერლის ურთიერთობაზე, წერის პროცესზე, გმირებზე, შთაგონების წყაროზე. ელენეს საუბრიდან ყველაზე უფრო მეტად დამმახსოვრდა მისი ხატოვანი ფრაზა: ჩემი გმირები კარებთან დგანან და ელოდებიან, თუ როდის გაუღებ კარებს. თუ მათ კარებთან დიდხანს ვაყურყუტებ და არ შეუშვებ სახლში, მაშინ ისინი უკან აღარასოდეს დაბრუნდებიანო. თუმინდგას ამჟამად მწერალ ელენე ბოჭორიშვილის კარებთან და რომელი გმირი ელოდება თავის რიგს უკვდავებაში, ამ შეკითხვაზე პასუხს სულ მალე მიიღებს ფრანგი. რაც შეეხება ქართულ საზოგადოებას, ელენე ბოჭორიშვილის გმირები მანამდე დარჩებიან უცნობი ქართველი მკითხველებისათვის, სანამ თავად ქართველი გამომცემლები არ გაუღებენ საკუთარი გამომცემლობის კარებს კანადაში მცხოვრებ რუსულენოვან ქართველ მწერალს, რომელსაც ფრანგმა ლიტერატორმა ბერნარ კრაისმა ყველაზე ძალიან ორიგინალური და გამორჩეული მწერალი უწოდა. ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო სიუჟეტი აზერბაიჯანში შეეხება იქ მან ჩაატარა პირველი ოფიციალური ცერემონია ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის წევანდელი მასპინძლის რანგში. იანვრის მიწურულს ბაქოში წარმოადგენს კონკურსის ლოგო და დევიზი და მასპინძლის სტატუსი ჩაიბარეს გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფისაგან, სადაც შარშან გაიმართა ევროვიზიის კონკურსის ფინალი. თუ როგორ ემზადება აზერბაიჯანი ევროვიზიის წევანდელი ფესტივალისათვის, მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის.
ბაქოში კულმინაციას აღწევს მზადება ევროვიზიის რიგით 57 კონკურსის ფინალისტვის. დასასრულს უახლოვდება სამუშაოები საკონცერტო დარბაზში. არემონტებენ, ასუფთავებენ ქუჩებს, ქმნიან სიმღერებს აზერბაიჯანის მშვენიერ დედაქალაქზე. ამასობაში ბაქომ უკვე გაიარა საკვანძო ეტაპი ევროვიზიის კონკურსისთვის მზადების გზაზე. 25 იანვრის შტამბეჩთა ცნობების თანახმად ძვირადღირებულ ცერემონიაზე ბაქოს მერმა ჩაიბარა კონკურსის სიმბოლური გასახები შარშანთელი მასპინძელი ქალაქის დიუსელდორფის მერისგან. იქვე წარმოადგინეს წევანდელი ლოგო, წითელი ყვავილი, რომლის ფურცლებიც ალისენებს გავს, და დევიზი „დაანთე შენი ჩირახთანი“. ორივეთი აღტაცებულია ევროვიზიის ღონისძიებათა კოორდინატორი ნიდერლანდელი სიცე ბაკერი, რომელიც საგანგებოდ ეწვია ბაქოს ცერემონიაზე დასესრებად.
ჩემი აზრით ეს არის ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის ძალიან თანამედროვე რეპრეზენტაცია. სიმართლე გითხრათ, ფიქრობ, რომ შესაძლოა ეს იყოს საუკეთესო დევიზი, რომელიც ოდესმე გქონია ევროვიზიისათვის.
სიცე ბაკერმა ევროვიზიის დელეგაციის დანარჩენ წევრებთან ერთად მოიწონა ეგრეთ წოდებული ბრულის დარბაზიც, რომელიც ბაქოში გერმანულმა კომპანიამა აშენა საგანგებოდ ევროვიზიის კონკურსის ფინალური ეტაპისთვის. დარბაზში 23,000 ადგილია, როგორც ვარაუდობენ, საგმარისი 53 ქვეყნის დელეგაციებისთვის. ამ დელეგაციებს შორის იქნება სომხეთის წარმომადგენლობაც, აზერბაიჯანთან მეზობლის, როგორც ცნობილია, დაძაბული ურთიერთობის მიუხედავად. აზერბაიჯანის ხელისუფლება მიმართავს ზომებს სავიზო რეჟიმის გასამარტივებლად, რათა ევროვიზიის ფინალის მონაწილეების რაც შეიძლება მეტმა გულშემატკივარმა შეძლოს ბაქოში ჩასვლა. სავიზო რეჟიმის ცვლილებებზე ახლო მომავალში გამოაცხადებენ. ჯერ კიდევ გაურკვეველი რჩება ბაქოში კონცერტების ბილეთების ფასიც, მაგრამ ევროვიზიის ღონისძიებათა კოორდინატორი სიცე ბაკერი ოპტიმისტურადაა განწყობილი. მას სჯერა, რომ აზერბაიჯანში ევროვიზიის კონკურსის მონაწილეების ათასობით თაყვანის მცემელი ჩავა 2 ნახევარფინალურ კონცერტზე და 26 მაის ფინალზე დასესრებად. აზერბაიჯანი ცნობების თანახმად მილიარდამდე დოლარს ხარჯავს მასშტაბურ სამშენებლო პროექტებზე და პიარ კამპანიაზე კონკურსისთვის, რომელიც მიჩნეულია საოცხოვ შანსად საერთაშორისო იმიჯის გასაუმჯობესებლად. ამასთან ყველა პროექტი არ შედის უშუალოდ კონკურსთან დაკავშირებულ ხარჯებში.
Construction work that is going on in Baku.
ბაქოში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები, მათ შორის ბროლის დარბაზის მშენებლობა, მიეკუთვნება ქალაქის გაუმჯობესების გაცილებით უფრო მასშტაბურ გეგმას, რომელიც არანაირად არ უკავშირდება ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს.
აცხადებს სიცე ბაკერი. თუ ისე იმიჯს დაუბრუნდებით, ის აზერბაიჯანს საკმაოდ შელახული აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ქვეყანაში რეგულარულად მიმართავენ რეპრესიებს მასმედიის და საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ. რას ნიშნავს ეს გარემოება ევროვიზიისთვის? სიცე ბაკერი განმარტავს, რომ ევროვიზიის ორგანიზატორები კონკურს როგორც წესი არ უკავშირებენ პოლიტიკურ მიზნებს, თუმცა იმედოვნებენ, რომ მსოფლიოს ინტერესი, რომელიც ამ თვეებში აზერბაიჯანისკენ იქნება მიმართული, ადგილობრივ უფლება დამცველებს და ჟურნალისტებს დაეხმარება საკუთარი პოზიციების გამყარებაში.
ეს არის შანსი აზერბაიჯანელი ხალხისათვის თავისი ქვეყანა აჩვენოს დანარჩენ ევროპას, და თუ მედიის ყურადღება, რომელიც აზერბაიჯანისკენ არის მიმართული ხელშეუწყობს ამ ქვეყანაში ვითარების გაუმჯობესებას, ეს რასაკვირველია ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ინიციატივა უნდა გამოიჩინოს მედიამ და არა ჩვენ.
აღნიშნავს ევროვიზიის ღონისძიებათა კოორდინატორი, რომელიც ბაქოს ეწვია ევროვიზიის წლემოდელი კონკურსის ფინალისტვის მზადებასთან გასაცნობად. როგორც ირკვევა, კონკურსისთვის გულდასმით ემზადებიან მეზობელ საქართველოში. იანვრის ბოლოს გავრცელებული ცნობით დასრულდა შიდა შესარჩევი კონკურსის პირველი ეტაპი. ეროვნულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებები შეიტანა 13 მომღერალმა, მათგან ერთ-ერთი გახდება საქართველოს წარმომადგენელი ევროვიზიის სიმღერის 57 კონკურსზე, რომელიც პირველად ჩატარდება სამხრეთ კავკასიაში, ბაქოში.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თქვენთვის პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. მე საუკეთესო სრულებით, კემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.